Euskadi Irratia.
Erromatarrek Euskal Herrian uste zena baina errotuago egon zirela esateko datuak jarri dizkute mai gainean ikerlariek. Pirineotan Auritzen kokatuta dagoen Zalduako aztarnategian topatu dituzten material eta objektuek erakutsi diete tesi hori. Oiane Mendizabal da indusketa horietako zuzendarietako bat. Arratsaldeon, Oiane.
Kaixo, arratsaldeon.
8 urte dela hasi zineten Zalduako indusketa hoietan lanean. Eta altxorra konfirmazioa nolabait esateko orain aurkeztu duzue, beraz denboratxo bat hartu duzue ikerketak behar bezala egiteko, ez da?
Hori da, bai, azkenean aurreko astean aurkeztu genituen piezak eta lan guztia urte, 8 urte egiten zer egindako lanaren fruitua dela esan daiteke edo.
Astorga eta Bordele lotzen dituen galtzada erromatarraren pasaguneaz hizketan ariko ginateke. Hori zer esango dugu, garai bateko restopa zela topatu duzuena edo horren antzekoa?
Bai, bueno, gaur egun geratzen den bezala, erromatarrek bere imperio osoa kontrolpean mantentzeko eta bazituzten bai hiriak edo kokaguneak, baina batetik bestera joteko baita galtzadak edo errepideak ere. Orduan galtzada hau iterrogeita malaua zan, galtzada honek lotzen zitun gaur egungo Asturiasen, bueno, Leonen kokatuta egongo zen Astorga eta Akitanian kokatuta dagoen Bordeleko hiria, eta beraz Pirineotatik zeharkatzeko gune honetan hiri bat sortu edo hiri bat garatu zuten erromatar garaian, eta horri legokio ge Zaldua.
Hau zer litzateke klasikoek Iturisa izenez aipatzen duten hori?
Oraindik ezin dugu ziurtasunez esan, baino kontua da badirela ikerlariak iturriratzeak ikertzen dituztenak, eta bertan aipatzen da Baskoien lurraldean badagoela Iturisa itutako hiri bat. Guk oraingoz ikusi duguna da Auritz eta Auritz berri tartean dagoen aztarnategi hau Baskoien lurraldean kokatuta egongo zela, baino oraindik ez dugu aurkitu hiriaren izena adiraziko ligukeen aztarnarik, beraz horren konfirmazioaren zai oraindik hipotesia besterik ez da.
Baino bai aurkitu dituzue termak, ez?
Hori da, bai, hiri hau nahiko hiri garrantzitsua izango litzateke, 4,5 hektarea edo futbolzelaien edure izango luke gutxienez, eta hiriaren erdigunean duela 3 urtetik ari gara induzten termak izango liratekeen eraikinaren aztarnak.
Eta zer garaitakoak lirateke, zenbat mende egin behar dugu atzera?
Bai, guk oraingoz ikertu dugu soilik termagune hoietako gela edo aretu batzuk, eta behintzat orain arte ditugun datuekin badakigu Kristo ondorengo lehenengo mendearen eta laugarren mendearen tartean erabiliak izan ziren, hau da 350 urtetan zehar garatutako aztarnak edo aurkitu dugu.
Hortaz, gutxienez, 3 mendetan erabili zituztenak, eta horra aurkitu dituzuen gauza eta elementuen artean daude eguneroko bizitzarako baliatzen diren gauzak, esate baterako hilerako orratzak, ez?
Hori da, bai, pentsatu behar dugu termagune horiek, gaur egongo, badakitu da igual konparazio oso sinplea dela, baina kiroldegien modukak izango zirela. Orduan, ohikoa da, gaur egun gauzak aztuta edo erorita edo galduta galditzen diren bezala, garai hortan berdintxu gertatzea. Horratzabek izango liateke gaur egun ilea eusteko erabiltzen ditugun horkilen modukoak, zeren askotan ikusi egun bezala eskulturetan edo erromatar garik urudikapenetan garaiko modak ileak esan ezagun moinoetan eta koleta modukoetan eta eramateko ohitura handia zaukaten, beraz orratzak eta horrelako tresnatxoak edo beharrezkoak zituzten.
Eta zerrekin egiten zituzten, ezurrarekin edo metalen bat edo?
Guk berez aurkitu ditugunak ezurrezkoak dira, baina beste aztarnategi batzuetan eta aurkitu izan dituzte baita ere metalezkoak, brontzezkoak eta bar.
Gero zuk aipatu duzu, gure gaur egungo polikiroldiak izan litezkela, jolaserako daduak ere badaude tartean.
Hori da, azken zinean hori aizialdirako eta denbora pasarako lekuak ziren. Gaur egun bezala jendea bertara erlaxatzera edo bainotzera joaten zen, baina baita ere denbora pasatzera, lagunekin, familiartikoekin, ezagunekin biltzera, eta askotan itxaron momentuetarako edo gaur egun gertatzen den bezala, ba, beraien jokuak ere izango zituzten, joku fitxak aurkitu ditugu, dadoak baita ere, oso gaur egungo egin osantzekoak. Beraz, ba, bueno, naiz eta denbora pasa, badirudi aisialdi moduak ere ez direla hainbeste aldatu.
Urrezko eraztun dotore bat aurkitu duzuela ere badakit.
Hori da, bai. Honek erakusten diguna da, ba, behintzat, ba, botere ekonomiko handia zuen pertsonaren bat bertatik pasako zela, azken finean ezin baitzuen edonor horrelako eraztun baten jabe izan.
Hori bertan landutakoa ote da edo kanpotik ekartzen zituzten o nola izaten zen hori?
Ba, gie esateko oraingoz ditugun datuekin ezin dugu ez batez bestea konfirmatu. Urrezkoa da eta barruko entalia edo barruko izan ezagun apainduta daukan zatia da onik zurdinan egina. Onik zurdin hau, ba, Turkia edo garaian hasi txiki izango zen gunean bertako esan ezagun arribitxi edo gema moduko bat da. Orduan, agian kanpotik ekarritako izango da, baina ezin dago ehuneko ehun ziurtatu.
Eta irakurri dudanez, fortuna jainkosa ere badago tartean, horrez?
Hori da, bai, garaian, erromatar garaian, bat ezin goi imperioan, nahiko ohikoa izaten zen fortuna jainkoaren irudikapenak izatea, ba, hitzak berak esaten duen bezala sorte ona erakartzeko, orduan, ba, eskultura txikiak erabiltzen zituzten, edo adibidez, ba, kasu honetan dan bezala, ba, eraztunetan edo eramaten zituzten pitxietan, ba, jainko horren irudikapenak ezartza zituzten, ba, bizitzan sorte on hori erakartzeko asmoz.
Amuletoak, sorte onaren aldeko gauzak ere, bai, hoiek, soldaduek ere nonbait oso gustoko zituzten.
Hori da, azkenean pentsatu behar da, ba, soldaduak zaukaten bizimodua zela eta, ba, eriutzetik nahiko hurbil ibiltzen zirela askotan, eta orduan altzuten zorte on guztia edo erakartzen saiatzen zirela. Guk aurkitu ditugun edo aurkeztu ditugun objektu batzuk, ba, horrekin lotuta daude, bai, ilargi erdi formako zintzilikario moduko bat, ondoren motibo faliko bat daukan beste fastinus edo amuleto tankera bat ere, eta guzti hauek, ba, helburu berdintxo izango lukete, zorte ona erakartzea.
Galtzada, orain dela, 8 urte terdi indusketak hasi zen ituztenean, bazen egiten antzegoela, edo topatzea kosta eginda, nola izan da bide hori, oiane?
Bueno, ba, lana guztia, lantalde handi baten fruitua edo lanari esker lortu da, guztia, ba, Juan Mari Martínez Txoperena bertako hau bizberriko pertsona bat, ba, beti bili izan da oso tematua, ba, inguruko ondarea ikertzen eta bar, eta ba, beste arantzaiko lantalde batekin batera, hasi ziren ba, inguru horretako aztarna erromatarrak miatzen, basoetan, eta bar, irakurri zituzten hainbat teoria galtzadai buruz, eta konturatu ziren, ba, aurretik pentsatzen zenaren kontra, baliara, Pirinetako baliara batetik, hau da, erro ibar baliaratik galtzada zerkatu beharrean, ba, urrengo baiaratik, hau da, Artzibarrekotik joango zela. Beraz, hasi ziren bertako basoetan eta miaketak egiten, bertan ikusi zuten, ba, galtzadetako miliarioak, hau da, galtzadetako arrizko seinaleak ateratzen zirela, eta hortik pixkanaka ari horri tiraka, ba, zalduako kokagunea utapatu zen auritz eta auritz berriko inguruan, eta 15 kilometro egoalderago galtzada berari segika, ba, hartziko aztarnategia.
Hortaz, tematzea bezalakorik ez dago gauzak aurkitzeko, ez da?
Hori da, azken finean, orain dela gutxi arte apenas pentsatzen zen Pirinetan erromatar garaiko aztarnak zeudela. Egia da, 80-90ko hamarkadan, ba, zalduatik gertu, nekropoli edo hilerri bat induskatua izan zela, beste talde batengatik, baina hortxe gelditu zen, hilerrian besterik ez. Eta ba, urteen poderioz eta ikerketaren jarraipenaren poderioz, ba, hilerri horretan ziurrenik bizitako pertsonen kokalekua edo bizilekua aurkitu izan da.
Interes kulturaleko ondare izendatzeko bidean dago induzketa aukerrezpanaiz?
Bai, ala da. Azken finean, hori ikusi da eremu handi badela eta oberena edo okerrena izango da ikertzeko oraindik asko dagoela. Guk esan lehen esan bezala termitako erekinaren soilik hiru gela edo hiru estantzia ikertu ditu eta herrigune edo hirigune oso badago oraindik ikertzeko. Beraz hori guztia ba kontrolpean izateko edo ba izendapen hori oso garrantzitsua da guretzat.
Eta lana ere badaukazue suelto oraindik. Aurkitu duzuena ikusteko modurik badago? Badaukagu erakusketaren bat edo nunbaiten begiratzeko modurik? Jane.
Ba, hasieran aipatu duten miliario edo miliarri hoiek, hau da galtzadan seinalak egongo ziren harri hoiek Aurizberriko kontzeju etxean bizitatu daitezke, bertan daude mapa txiki batean kokatuta nun izango lirateken eta bar, eta ondoren udaran induzketak egiten ditugunean, ba, bertaratzen den edozeinentzako informazio eskaintzen dugu eta printzipio hori izango zen bestela urte osoan zehar ez dago ikusteko besterik.
Bueno, jende asko ezagutzen du inguru hori, beraz pista bezala esango diegu, kanpinaren inguruan, hor garraldarako bide gurutzetik barrena, aurkitu litekela, pista batean, zuen induzketa hori, ez da?
Hori da, ekainetik aurrera gainera gure asmoa da, neguan elurretik eta hotzetik eta besteko estali egiten dugu, baina gutxi gora bera ekainetik irailera urrira arte edo ikusgai egoten da, eta pixkanaka lortzen baldin bada bertan konponketa batzuk eta musealizazio txiki bat egitea, espero dugu datorren udararako ja ikusgai egotea urte osoan zehar.
Bueno, neroni hurbilduko naiz. Oian Mendizabal, Arantzadiko kidea, Zalduako indusketetan zuzendarietako bat, eskerrik asko, eman dizkiguzun azalpenengatik eta gauza askozaz gehiago aurkitu, eskerrik asko. Agur, ondo segi. Entzulei bihar arte esango diegu, bihar seietan berriz ere jarriko dugu mezularia bidean, eta orain albisteak jarraitzeko aukera izango duzue, hementxe, mezulariko albistegian. Bihar arte.